Naannolee guddataa jiran keessa uummanni jiraatu dammaqinsaan akka eeganiif muummichi ministeera Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed waamicha dhiyeessaniiru. Rakkoolee hawaasni dhiyeessu furuu irratti hojjataa kan jiran muummichi ministeeraa kanneen jijjiirama jiru jeequudhaaf beekaa itti fuulleffatan humnootiin hojjetan qormaata biraa ta'uun haasawaa dhageessaniin ni mul'ata. Dr. Abiy har'a sabaa himaa biyya keessaaf akka ibsanitti keessumaa bulchisa naannoo guddataa jiranitti fuulleffatan. Kunis Affaar, Gambeellaa, bulchisa naannoo Somaaleef bulchisa Benishaangul Gumuz ta'uusaati.
በታዳጊ ክልሎች አዳዲስ ኃይሎች አዳዲስ ሰዎች ጸጉር ለውጥ ሰዎች የተንቀሳቀሱ የሚያደራጁት ኃይል ካለ ሲስተሙ ብቻ ሳይሆን ወጣቶች ቆቆ ነው እንደበቁ
አዳዲስ የነም ድሪም በእን ዮካና ሞናሙ ቁፍ ዳጋና ነው ለጉዳቹ ጅርትከስተት አርጊተንታቴ ሁምነ ሆራቻ ዮካና ሞ ኢሳኒ ወያኩ ጅራኒው አርጊተንታቴ ቡልቺንስኬ ንቆፋሚቲ ኢጆሌን ካይማቱ ኢላፍ ጉርባናታኒቲን ኤጉ ማለን ናሚ ሃራይ ዱፉን ረኮ ኡሙት ዱፉ ጅራ ናኖ ዱከሰት ዋናከሲ አርጉት ጅር ummatammo yona makkana kan arge manojjata enfaulin jira jedeetin nanno fi jabeese egachu male
waluma galala miwon Ethiopia kan jalqamne jirru imala naga tokkummaaf jaalala jajjabeesu qabna jajjabinnisaas abdi heddu gamamisoomaan jalqabamesin xumursiisaa jedhan sana biratares gama teknoloji saatalaayitiin bakka biyyoonni biraa dhaqqaban ga'uuf bara dhufu oduu haaraa akka dhaga'amu abdiin qabaa jedhan wal gargaarre wal tumsine biyya guddoo kana lafa ga'uu qabduu geenyaa jedhani kanas milkeessuuf itti gaafatama hunda keenyaati jedhan gama kaaniin namoonni sabaa himaarra hojjetan hojii isaanii itti fufuu qabu jechuudhaan galfata kennan torban darbe tasgabii dhabiinsaa soosaa keessatti dhaqqabee lubbuu namaa galaafachuunsaa ni yaadatama.